Στην αίθουσα σύνταξης φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Παπα-Νικολάου, τον κύριο Νίκο Καπραβέλο, για να συζητήσουμε για την πανδημία και τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, γιατρέ.
Καλημέρα, κυρία Τσακίρη. Καλημέρα σε όλους σας.
Καταρχάς, πώς βλέπετε την κατάσταση στην πόλη μας?
Κοιτάξτε, την κοιτάμε ειλικρινά με αγωνία, με την έννοια την εξής, ότι ναι μεν το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή οι δυνατότητές του είναι πολύ περισσότερες από τις υγειονομικές ανάγκες. Δηλαδή δεν έχουμε εισαγωγές πολλές, βέβαια με μια μικρή αύξηση, αλλά με απόλυτα διαχειρίσιμο τρόπο. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι γύρω στο 40-45%. Ουσιαστικά δεν έχει τελειώσει το προηγούμενο κύμα. Δηλαδή μας απασχολούν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα και δεν μπορούν να διακινηθούν διότι έχουν υποστεί σημαντική βλάβη. Αλλά η ανησυχία μας και η αγωνία μας είναι το τι συμβαίνει έξω, γιατί εκεί είναι το θέμα μας. Βέβαια είναι ένας παράγοντας που θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή και την Πολιτεία οι αντοχές του συστήματός μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από το δεύτερο κύμα, δυσανάλογα με την Αθήνα, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Αλλά ουσιαστικά είναι η αγωνία μας δεν είναι μόνο εκεί, είναι διπλή, διότι ξέρετε πολλές φορές εμείς κατηγορηθήκαμε κιόλας ότι φέρνουμε τον κατακλυσμό, τρομοκρατούμε, κλείνουμε αγορές, ξέρω εγώ το ένα και το άλλο. Ίσα ίσα που οι υγειονομικοί, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τηρούνται τα μέτρα, πραγματικά τα μέτρα της αποφυγής της διασποράς και της έκρηξης της πανδημίας. Αυτό είναι το ενδιαφέρον το δικό μας. Διότι έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Εάν γίνει διασπορά και αυξηθεί η μολυσματικότητα, θα υπάρξει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Και από την άλλη μεριά, διασπυρόμενος ο ιός μεταλλάσσεται και κάνει πιο ανθεκτικά τα στελέχη και πιο υπερμεταδοτικά. Άρα εκεί εστιάζω εγώ αυτή τη στιγμή την προσοχή και νομίζω και η πολιτεία, για να αποφύγουμε ένα ολοκληρωτικό lockdown στην πόλη μας, που θα είναι καταστροφικό και για την οικονομία, αλλά και πραγματικά θα πιέσει πολύ το σύστημα υγείας, θα πρέπει τώρα να ληφθούν κάποια μέτρα. Μέτρα δηλαδή περιορισμού αυτής της διασποράς.
Το 40-45% συμπληρότητα στις ΜΕΘ που αναφέρατε είναι για τις μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη τη Θεσσαλονίκη ή μόνο στο Παπα-Νικολάου?
Σε όλη τη Θεσσαλονίκη εκεί είμαστε. Εμείς στο Παπα-Νικολάου έχουμε το πλεονέκτημα. Η μία μονάδα, η δική μου δηλαδή μονάδα, έχει αυτή τη στιγμή διατεθεί για μη COVID περιστατικά. Έχω 100% κάλυψη, γιατί δεν έχουν σταματήσει άλλες παθήσεις. Και σήμερα χειρουργούμε ένα μεγάλο χειρουργείο σε νέο άτομο με όγκο στο κεφάλι. Αυτά πήγαν όλα πίσω, όπως ξέρετε, και είναι όταν λέμε να μην ξαναζήσουμε το ίδιο πράγμα με τον Νοέμβρη, γιατί και το νοσοκομείο μας έγινε νοσοκομείο μιας νόσου. Δηλαδή να μην φτάσουμε στο σημείο, γιατί για μένα αυτό σημαίνει κατάρρευση του συστήματος. Δηλαδή όταν αναβάλλονται χειρουργία ενώ έπρεπε να χειρουργηθούν και τα υπόλοιπα περιστατικά παίρνουν κάποια αναβολή ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι πιο επίγον, αυτό δεν είναι σωστό από πλευράς ιατρικής, όπως ξέρετε. Συνεπώς τα μέτρα, να μην φτάσουμε εκεί ενώ. Και αυτό που μας ανησυχεί είναι το φορτίο, αυτό το υλικό φορτίο. Παρακολουθούμε με αγωνία το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και το υλικό φορτίο στα λίμματα. Παρακολουθούμε με αγωνία τα κρούσματα που αυτή τη στιγμή σιγά σιγά ανεβαίνουν. Παρακολουθούμε με αγωνία το γεγονός ότι δεν τηρούνται ξέρετε, τα μέτρα, ειδικά στο συνωστισμό πολλές φορές που παρατηρείται σε πολλούς τομείς, είτε σε λεωφορεία, είτε σε σχολεία, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει πραγματικά να γίνει πάση θυσία έγκαιρα η διάσπαση αυτής της αλυσίδας, δηλαδή να σπάσει η αλυσίδα της διασποράς.
Τώρα, επειδή λέτε όμως για μέτρα και ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο έχουμε σε ισχύ κάποια πιο αυστηρά μέτρα, για παράδειγμα είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 6. Καταρχάς, αυτά που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής σας βρίσκουν σύμφωνο και τι θα μπορούσε να γίνει από εδώ και πέρα?
Ακούστε με, το όλο πρόβλημα που εστιάζεται, ότι χαλαρώνουν τα μέτρα αλλά δεν εφαρμόζονται οι υγειονομικοί κανόνες. Δηλαδή, και δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά να το ξέρετε ότι εκεί είναι η αχίλλειος πτέρνα της χώρας μου. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει βελτιωθεί η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με την έννοια να είναι λιγότεροι μέσα στα λεωφορεία, να υπάρχει απολύμανση του χώρου, να φοράνε διπλές μάσκες όλοι και να προσαρμόζονται. Εμβολιασμοί δεν έχουν γίνει. Είναι πολύ σημαντικό, μην το υποτιμάμε, ανοσία δεν έχουμε. Είναι δηλαδή παράγοντες που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα σχολεία ανοίξανε με τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή με τον ίδιο αριθμό των μαθητών στην τάξη, χωρίς να έχουν γίνει τεστ και απομόνωση, βλέπετε, κλείνουν σταδιακά το ένα μετά το άλλο. Υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη αυτή τη στιγμή και στο χώρο της εκπαίδευσης. Αυτά όλα μαζί, σύν την αγορά που είναι ανοιχτή, έστω με αυτόν τον τρόπο που είναι ανοιχτή, αυτό πολλαπλασίασε αυτή τη στιγμή τη μολυσματικότητα και την διασπορά. Και έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο οξύ για να φέρει κανείς τον κατακλυσμό, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία μαζί λένε, και το λέμε και εμείς, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα πριν φτάσουμε στο ολικό lockdown τύπου Αθήνας ή τύπου Νοεμβρίου.
Πάντως, κύριε Καπραβέλο, ένα θέμα που πραγματικά μας έχει μπερδέψει είναι το γεγονός ότι οι άλλοι λοιμοξιολόγοι λένε ότι στους εξωτερικούς χώρους δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα. Από την άλλη, η κοινή συνισταμένη των μέτρων που λαμβάνονται είναι ο περιορισμός σε κλειστούς χώρους. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο σπίτι μας. Για παράδειγμα, σε ένα ανοιχτό γήπεδο μιας αθλητικής δραστηριότητας για παιδιά δεν επιτρέπεται η άθληση, αλλά μπορεί και πηγαίνει σε μια κλειστή αίθουσα με άλλους 20-25 συμμαθητές του.
Το ίδιο έχει μπερδέψει και εμένα. Και εμένα το ίδιο έχει μπερδέψει. Δεν έχει μπερδέψει μόνο εσάς. Αυτό είναι που κάνει αρκετούς που μας ακούνε να γίνονται αναξιόπιστοι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάμε να στρογγυλέψουμε την αλήθεια. Δηλαδή ακόμα δεν θέλω να το παρατραβήξω, γιατί δεν είμαι ειδικός στα οριζόντια μέτρα. Δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να ενοχλήσει κάποιος που θα πάρει το σκυλί του να πάει στο βουνό, παραδείγματος χάρη, μόνος του. Δεν έχει νόημα. Με παίρνουν από το πύλιο, το πατρικό μου, σε ένα χωριουδάκι. Για ποιο λόγο να απαγορεύεται το κυνήγι στην περιοχή? Δεν έχει λόγο. Τη στιγμή που είναι όλα κλειστά, όπως λέτε εσείς αυτό, ή βλέπω αλλού εφαρμόζουμε τις συνθήκες, δηλαδή η Βουλή αυτή τη στιγμή συνεδριάζει με 50 άτομα, γιατί πολύ σωστά εφαρμόζει υγειονομικούς κανόνες. Ναι, αλλά τα σχολεία ανοίξανε με ένα μη επιστημονικό τρόπο. Προσέξτε με. Δηλαδή, όπου κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι η πανδημία δεν θα τελειώσει τόσο γρήγορα και κανένας δεν θέλει να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Δηλαδή η επανάνοιξη ή η επαναλειτουργία της ζωής, της οικονομίας, της εκπαίδευσης κλπ. Θα πρέπει να γίνει με άλλους κανόνες. Τηλεεργασία θα την πείτε, τηλεεκπαίδευση θα την πείτε, το τηλεμάρκετινγκ θα το πείτε. Δεν ξέρω πώς θα... πρέπει να προσαρμοστούμε κατά κάποιο τρόπο ώστε να αποφύγουμε το συνωστισμό, να αποφύγουμε τη διασπορά, να βάλουμε καινούριους κανόνες λειτουργίας των σχολείων. Εδώ δεν έχουν γίνει εμβολιασμοί καταρχάς στους εκπαιδευτικούς. Ανοίξαν τα σχολεία και δεν επιλέχτηκε τουλάχιστον έστω να μπει στην κατηγορία, προσέξτε με, μαζί με τα σώματα ασφαλείας, τους αστυνομικούς που αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν, πρέπει να μπουν και οι δάσκαλοι. Δηλαδή, ή οδηγοί λεωφορείων. Δηλαδή κάποιες, θα μου πείτε, δεν υπάρχει τέτοια διαθεσιμότητα στα εμβόλια. Αν δεν υπάρχουν διαθεσιμότητα στα εμβόλια, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε στοχευμένα μέτρα υγειονομικού περιεχομένου. Επόμενο είναι να έρχεται η κουβέντα με το που ανοίγει η ζωή, λέμε πότε θα κλείσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Και εξάλλου, ξέρετε, και η Επιτροπή είναι πολύ δυσκίνητη σαν Επιτροπή. Είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Έχουν τις απόψεις τους. Οι απόψεις μπορεί να είναι δύο και τρεις απόψεις και όλες να έχουν βάση οι απόψεις. Η πολιτεία πρέπει να κάνει μια συνισταμένη. Δεν είναι θέμα ψηφοφορίας. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην Επιτροπή. Η πολιτεία θα πρέπει να ακούσει όλους, όπως μας ακούει. Ήρθε ο κύριος Κικίλιας, ήρθε ο Υπουργός Υγείας. Είδε τις αντοχές του συστήματος υγείας. Το ξέρει πολύ καλά. Η Τρίτη και η Τέταρτη ΥΠΕ τον ενημέρωσαν πραγματικά με λεπτομέρειες. Εμείς προφανώς θα δώσουμε πάλι τον αγώνα μας, τον υπεράνθρωπο, τη στιγμή που φτάσουμε στα άκρα. Καλό είναι να μην φτάσουμε όμως στα άκρα. Βλέπετε ότι η περιφέρεια ή ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος, ζητάνε αυτή τη στιγμή με αγωνία αυτό που ζητήσαν και τον Οκτώβριο και δεν εισακούστηκαν. Δηλαδή, πάρτε τώρα τα μέτρα, αυτή τη στιγμή, αύριο θα είναι αργά. Διότι άμα δούμε την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, προσέξτε με, και η κορυφή θα είναι μεγαλύτερη και η αποκλιμάκωση θα είναι μακρύτερη. Άρα, επομένως, μας συμφέρει, επειδή εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, το πάθημα μας έχει γίνει μάθημα. Γι' αυτό και βλέπετε, αυτή τη στιγμή βγήκα έξω από την επίσκεψη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ δεν πιέζεται πολύ το σύστημα υγείας. να πω ότι η αγωνία μου είναι έξω. Είναι αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Είναι στη διασπορά του ιού που βλέπω αυτή να γίνεται και πρέπει τώρα να ληφθούν μέτρα ώστε να μην πιεστεί το σύστημα. Να μην φτάσουν δηλαδή οι υγειονομικές ανάγκες να είναι τεράστιες και οι δυνατότητές μας μικρές. Επειδή... Να είμαστε πάλι από πάνω από τον ιό εμείς.
Επειδή αναφέρατε όμως νωρίτερα στοχευμένα μέτρα, ένα από αυτά είναι αυτό που είπατε, η πρότασή σας να γίνει εμβολιασμός στους εκπαιδευτικούς, στους οδηγούς των λεωφορείων. Γενικότερα, τι άλλα μέτρα συγκεκριμένα θα μπορούσαν να λάβουν?
Η απολύμανση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η απολύμανση των χώρων. Δηλαδή εκεί που υπάρχει συνωστισμός δεν μπορεί να ανοίγει ή να κυκλοφορεί αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή μαζικής μεταφοράς και να μην έχει σύστημα απολύμανσης μέσα. Εγώ στη μονάδα μου, μάλιστα και με δωρεά του ιδιωτικού τομέα, πέρα από τα υπερσύγχρονα συστήματα που έχω φιλτραρίσματος 7 φορές την ώρα, φιλτράρεται ο αέρας μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχω περάσει και σύστημα απολύμανσης του αέρα. Ακριβώς γιατί εμείς κινδυνεύουμε περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει, επίσης, στα σχολεία δεν πρέπει να ανοίξει σχολική αίθουσα, είναι που είναι μικρές, χωρίς να υπάρχει απολύμανση, συστήματα απολύμανσης. Και ξέρετε, αυτά είναι πάμφθινα είναι και προφυλάσσουν πάρα πολύ. Σκοτώνουν δηλαδή οτιδήποτε πετάει γύρω σου. Άρα, επίσης, οτιδήποτε μολύνει τις επιφάνειες. Δεν είναι μόνο η μάσκα. Τα παιδάκια μπορεί να κουμπίσουν το θρανίο και εκεί να είναι μολυσμένο. Έστω και για ελάχιστο διάστημα, βάλει το χέρι στη μύτη και να μολυνθεί. Δηλαδή μέτρα τα οποία τα έχουμε πει από υγειονομική εδώ και αρκετούς μήνες. Βλέπω να ξανανοίγει πάλι η αγορά, ειδικά μετά τις γιορτές, και πάλι αναφέραμε ότι βλέποντας ότι ανοίγει με τον ίδιο τρόπο που έκλεισε, θα φτάσουμε νομοτελειακά να συζητάμε για οριζόντια μέτρα. Δεν αντέχει η οικονομία. Δεν το καταλαβαίνω εμείς νομίζεις υγειονομικοί. Τι μπορεί, είναι εύκολο να πούμε να κλείσουμε και να πάμε στα σπίτια μας. Μα η οικονομία δύσκολα να κάνει όταν κάνει τη βουτιά προς τα κάτω.
Τώρα στις 20...
Άρα εδώ, ναι. Δηλαδή τα μέτρα αυτή τη στιγμή, κυρία Τσακίρη, θα πρέπει να στοχεύουν δύο πράγματα. Πρώτον, να μην γίνει ολικό lockdown και να μην... Δηλαδή, που θα επηρεάσει και την οικονομία, και δεύτερον, να μην γίνει εκθετική αύξηση των κρουσμάτων. Δύο στόχοι είναι αυτή τη στιγμή. Και οι δύο πρέπει να είναι προληπτικοί. Και όχι να κλείσουμε τα πάντα. Πρέπει να περιορίσουμε και να σπάσουμε την αλυσίδα της διασποράς. Θέλετε περισσότερα τεστ, περισσότερα εμβόλια, όλα αυτά μαζί. Αν δεν μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά, νομοτελειακά θα παίζουμε με τη φωτιά. Δηλαδή, θα κλείνουμε, θα μαζευόμαστε. Θα ανοίγουμε και θα ξαναμαζευόμαστε. Και όλο αυτό το διάστημα η οικονομία θα καταστρέφεται και θα έχουμε και απώλειες ζώων.
Στις 26 Φεβρουαρίου κλείνουμε ένα χρόνο από το πρώτο κρούσμα που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και το πρώτο στην Ελλάδα. Από την εμπειρία σας, πότε βλέπετε να ξεμπερδεύουμε με τον κορονοϊό? Θα είναι αυτό το τρίτο κύμα το τελευταίο?
Κοιτάξτε, πολλοί λένε και μας κάνουν κριτική και βλέπω και στην βιβλιογραφία. Η πανδημία έχει εποχική κατανομή. Δηλαδή είναι μία. Ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Μάρτιο. Εκεί είναι εποχική κατανομή. Απλά η έκρηξή της είναι κατά κύματα. Συνεπώς εμείς τώρα πλέον δεν δικαιολογούμαστε. Η επόμενη πανδημία που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, θέλετε να το πείτε το τέταρτο κύμα εσείς, θέλετε να πείτε η καινούρια εποχική πανδημία. Πρέπει να μας βρει καθόλου πανέτοιμους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν έχουμε διαθεσιμότητα των εμβολίων, δεν έχουμε την ανοσία και δεν έχουμε προλάβει ούτε να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας, ούτε να πάρουμε αυτά τα που λέμε με τον επιστημονικό τρόπο ανοίγματος της αγοράς και της κοινωνίας. Πρέπει να εφαρμοστούν καινούργια υγειονομικά πρωτόκολλα απόλυτα σεβαστά από όλους. Και πώς θα κυκλοφορούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πώς θα λειτουργούν τα σχολεία και πώς θα λειτουργεί η αγορά. Πρέπει να ξεχάσουμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι καινούργια δεδομένα που τα έβαλε η πανδημία, που δυστυχώς αν δεν προσαρμοστούμε ο ιός θα είναι μπροστά και θα μεταλλάσσεται και θα μας σκοτώνει και εμείς θα ακολουθούμε καθιδρωμένοι χωρίς να μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Συνεπώς, κρίσιμο για μένα είναι να περάσουμε και αυτή την τρίτη φάση χωρίς μεγάλες απώλειες ζωής και χωρίς καταστροφή της οικονομίας και να προσαρμοστούμε με έναν τρόπο πιο επιστημονικό, πιο μεθοδευμένο, ώστε η επόμενη εποχική πανδημία να μας βρει έτοιμους.
Κύριε Καπραβέλο, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Σας διακόψαμε και από την επίσκεψη που είπατε νωρίτερα.
Μεγάλη μου χαρά.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο διευθυντής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ο κύριος Νίκος Καπραβέλος.